I am grateful to be with you.
Nina shukrani kuwa na nyinyi jioni hii katika mkutano huu mkuu wa ukuhani wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Huu ni wakati mzuri katika historia ya kanisa. Miaka 182 iliyopita katika mwaka 1834 huko Kirtland, Ohio, makuhani wote waliitwa kukusanyika pamoja kwenye jumba la shule lenye la futi 14 kwa 14 lililojengwa kwa mbao. Katika mkutano ule, Nabii Joseph Smith inaripotiwa alisema, hamjui kamwe hatma ya kanisa na ufalme huu kuliko mtoto aliye mapajani mwa mamake. Hamwelewi. Ni wachache tu wenye ukuhani mnaweza kuwaona hapa usiku wa leo, lakini kanisa hili litaijaza Amerika ya kaskazini na kusini, litaijaza dunia. Mamilioni ya wenye ukuhani katika zaidi ya nchi 11, 110 wamekusanyika katika kipindi hiki. Huenda Nabii Joseph Smith aliona wakati huu na siku za usoni zilizo mbele yetu. Ujumbe wangu jioni hii ni jaribio la kuelezea wakati wa usoni na tunachotakiwa kufanya kuwa sehemu ya mpango wa furaha wa Baba yetu wa mbinguni alioandaa kwa ajili yetu. Kabla tujazaliwa, tuliishi katika familia pamoja na Baba yetu wa mbinguni aliye wa milele aliyenunuliwa. Aliutawaza mpango ambao unatuwezesha kuendelea na kuwa kama yeye. Alifanya hivyo kwa upendo wake kwetu. Lengo la mpango lilikuwa ni kutuwezesha kupata nafasi ya kuishi milele kama aishivyo Baba yetu wa mbinguni. Mpango huu wa injili unatupa sisi maisha ya mwili ambao tunaweza kujaribiwa. Ahadi ilitolewa kwamba kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo, kama tulitii sheria na ibada za ukuhani za injili, tutakuwa na uzima wa milele, zawadi kuu ya zawadi zake zote. Uzima wa milele ni aina ya maisha ambayo Mungu Baba wa milele anaishi. Mungu amesema kwamba lengo lake ni kuleta kutokufa na uzima wa milele wa wanadamu. Lengo kubwa la kila mwenye ukuhani ni hata hivyo ni kusaidia katika kazi ya kuwasaidia watu kunyukia kwenye uzima wa milele. Kila jitihada ya ukuhani na kila ibada ya ukuhani ina nia ya kusaidia watoto wa Baba wa mbinguni wabadilishwe kupitia upatanisho wa Yesu Kristo kuwa wana familia wakamilifu wa vitengo vya familia. Hivyo basi, kazi kubwa ya kila mtu ni kuamini injili, kutii amri na kujenga na kuimarisha kitengo cha familia na kuwasaidia wengine wafanye vivyo hivyo. Kwa kuwa huo ni ukweli, kila kitu tunachokifanya lazima kiwe na ndoa ya celestia, iwe ni kitovu tena na lengo. Hiyo ina maana kuwa ni lazima tujitahidi kuunganishwa na mwenza wa milele katika hekalu. Lazima pia tuwatie moyo wengine kufanya na kutii maagano ambayo yanawaunganisha pamoja mume na mke pamoja na familia yao katika maisha haya na ulimwengu ujao. Kwa nini jambo hili ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu, kijana au mzee, shemasi au kuhani mkuu, mwana au baba? Ni kwa sababu majukumu yetu ya ukuhani ni kuziweka familia zetu na familia za wale wanaotuzunguka katikati ya shida zetu. Kila uamuzi mkubwa unatakiwa kuzingatia athari itakayokuwa juu ya familia ili kufuzu kuishi na Baba wa mbinguni na Yesu Kristo. Hakuna kitu muhimu katika huduma ya ukuhani zaidi ya hii. Acheni niwaambie hii ina maana gani kwa shemasi anayesikiliza jioni hii kama mshiriki wa kitengo cha familia na mshiriki wa akidi katika familia yake. Huenda pakawa hapo asiwe na familia ya sala ya familia au mkutano wa jioni ya familia nyumbani. Kama baba yake akihisi majukumu haya, angeita familia pamoja kwa ajili ya sala au kusoma maandiko, shemasi anaweza kukimbilia kushiriki akiwa na tabasamu. Anaweza kuwatia moyo kaka na dada zake kushiriki na kuwasifia wanapofanya hivyo. Anaweza kumwomba babake baraka wakati shule zinapoanza au wakati mwingine wa shida. Huenda ana baba mwaminifu, lakini tamanio la moyo wake kwa yale matukio litaleta nguvu za mbinguni kwa wale wanaomzunguka kwa sababu ya imani yake. Watatafuta maisha ya familia ambayo shemasi anataka kwa moyo wake wote. Mwalimu katika ukuhani wa Haruni anaweza kuona katika wajibu wake wa walimu wa nyumbani nafasi ya kumsaidia Bwana kubadilisha maisha ya familia. Bwana alishauri katika mafundisho na maagano, Kazi ya mwalimu ni kuliangalia kanisa daima na kuwa nalo na kuwaimarisha na kuona kwamba hakuna uovu katika kanisa, wala kuzozana baina yao, wala kudanganya, kusengenya, wala kusemana mabaya. Vivyo hivyo, kuhani katika ukuhani wa Haruni anapewa wajibu. Kazi ya kuhani ni kuhubiri, kufundisha, kuelezea, kushawishi, na kubatiza, na kuhudumia sakramenti, na kutembelea nyumba ya kila muumini, na kuwashawishi kusali kwa sauti, na kwa siri, na kushiriki kazi zote za familia. Unaweza kushangaa, kama nilivyofanya nilipokuwa mwalimu kijana na kuhani, jinsi gani nitaweza kukabili na changamoto hizo. Sikuwa na uhakika kamwe jinsi mimi ningeweza kuwahimiza kwa njia ambayo ingeweza kuipeleka familia kuelekea uzima wa milele bila kuwakwaza au kukosoa. Nimejifunza kwamba ni kushawishi pekee kunakobadili mioyo kunatoka kwa Roho Mtakatifu. Hayo hutokea mara nyingi tunapotoa ushuhuda wa Mwokozi ambaye alikuwa na sasa hivi yeye ni mwanafamilia mkamilifu. Tukiwa tunajikita katika upendo wetu kwake, maelewano na amani itakuwa katika nyumba tunazozitembelea. Roho Mtakatifu atakuwa nasi katika huduma kwa familia. Kijana mwenye ukuhani anaweza, kwa jinsi anavyoomba, kwa jinsi anavyoongea, na kwa jinsi anavyowapa wa moyo wanafamilia, kuleta ushawishi na mfano wa Mwokozi katika akili zao na mioyo. Mmoja wa viongozi wa ukuhani wenye uhekima alinionyesha mimi kwamba alielewa hilo. Alimwomba kijana wangu mdogo kuongoza katika kipindi cha walimu wa nyumbani. Alisema kwamba familia lazima ivumilie katika kushawishi, lakini alifikiri mafundisho rahisi na ushuhuda wa kijana waweza kupenyeza kwenye mioyo yao migumu. Ni nini ambacho kijana anaweza kufanya ya kusaidia katika uumbaji wa familia za milele? Anaweza akawa karibu anakwenda misheni. Anaweza kuomba kwa moyo wake wote kwamba aweza kutafuta, kufundisha na kubatiza familia. Bado ninamkumbuka kijana mwema akiwa na biharusi wake na mabinti zao wawili wakiwa wamekaa na mimi na mishinari mwenzangu siku moja. Roho Mtakatifu aliwajia na kuwashuhudia kwamba Injili ya Yesu Kristo imerejeshwa. Waliamini kabisa kiasi kwamba waliomba kwamba kama tungewapa mabinti zao wawili baraka kama walivyoona kwenye kipindi cha sakramenti. Tayari walikuwa wametamani watoto wao wapate baraka, lakini walikuwa bado hawaelewi kwamba baraka za kweli zingewezekana katika mahekalu ya Mungu bali ya kuweka maagano. Bado ninahisi maumivu na uchungu kufikiria juu ya wale wanandoa na wale mabinti. Huenda sasa wamekuwa wakubwa bila ya ahadi ya familia ya milele. Wazazi wao angalau walikuwa na fununu ya baraka ambazo zingeweza kupatikana kwao. Tumaini langu ni kwamba wao kwa namna fulani, mahali fulani, wanaweza kuwa na fursa ya kufuzu kwa familia ya milele. Wazee wengine waendao misheni watakuwa na uzoefu wa faraha kama wa mwana wangu. Yeye na mwenzake walikutana na mjane mwenye watoto wanane wakiishi katika umaskini. Alitaka wao wapate kila mnachotaka. Kuwa na familia ya milele. Kwa mwanangu ilionekana haiwezekani, au kwa kipindi kile tu ilikuwa haiwezekani. Niliuzuru mji ule mdogo miaka kadhaa baada ya mwanangu kumbatiza yule mjane, na alinialika kukutana na familia yake. Ilibidi nisubiri kidogo kwa sababu watoto wake na wajukuu wake wengi walikuja kutoka nyumba kadhaa za ibada katika eneo. Mwana mmoja alikuwa akihudumu kwa uaminifu kwenye uaskofu, na kila mmoja wa watoto wake alibarikiwa na maagano ya hekalu na kuunganishwa katika familia ya milele. Nilipoondoka kutoka kwa dada huyu mpendwa, aliweka mikono yake kiunoni mwangu na alisema, kwa kuwa alikuwa mfupi, tafadhali mwambie Mateo arudi kabla sijafa. Alikuwa amepewa kwa sababu ya wale wazee watiifu matarajio ya baraka zilizokuu za Mungu. Kuna mambo ambayo mzee anaporudi toke misheni lazima afanye kuwa mkweli katika dhamira ya kupata uzima wa milele yeye mwenyewe na wale wapendao. Hakuna dhamira muhimu zaidi katika wakati au katika milele kuliko ndoa. Mmesikia shauri la kima kuipa ndoa kipaumbele katika mipango ya mapema baada ya misheni. Mtumishi mkamilifu au kuhani atatenda kwa hekima. Katika kufikiria ndoa ataona kwamba anachagua wazazi wa watoto wake na urithi watakao kuwa nao. Atafanya uchaguzi kwa uchambuzi wa kina na maombi ya fikra. Yeye atahakikisha kwamba mtu anayemwoa anashiriki mawazo yake juu ya familia, imani yake ya kusudi ya Bwana kwa ajili ya ndoa, na kwamba yeye ni mtu ambaye angekuwa tayari kumwamini katika furaha ya watoto wake. Rais N. Eldon Towner alitoa ushauri wa busara: wazazi ambao utawaheshimu kuliko wengine ni wale wazazi wa watoto wako watarajiwa. Wale watoto wanastahili kuwa na wazazi wema, kitu ambacho kinawezekana kuwapa wazazi safi. Usafi utakuwa kinga, na kinga ya watoto wote wanakudai hizo baraka. Sasa kuna waume na kina baba wanasikiliza usiku huu. Unaweza kufanya nini? Tumaini langu ni kwamba tamanio lako limeongezeka la kufanya mabadiliko muhimu kwako na familia yako, kuishi katika ufalme wa Celestia siku moja pamoja. Kama baba mwenye ukuhani, ukiwa na mke wako pembeni, unaweza kugusa mioyo ya kila mwanachama wa familia ili kuhamasisha kuangalia mbele katika siku ile. Utahudhuria mikutano yako ya sakramenti na familia yako. Utakuwa ukifanya mikutano ya familia ambayo Roho Mtakatifu analikwa. Utakuwa ukiomba na mke na familia yako na kujiandaa kuipeleka familia yako ya kaluni. Utatembea nao pamoja kwenda nyumba ya familia ya milele. Utamtendea mke na watoto wako kama vile Baba wa mbinguni alivyokutendea wewe. Utafuata mfano na mwongozo wa Mwokozi ili kuiongoza familia yako katika njia yake. Hakuna nguvu au uwezo unaoweza au upaswao kudumishwa kwa njia ya ukuhani isipokuwa tu kwa njia ya ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio na unafiki, kwa wema na maarifa safi ambayo yataikuza sana nafsi isiyo na unafiki na isiyo na hila. Kukemea kwa ukali kwa wakati wake utakapokuwa umeongozwa na Roho Mtakatifu, na alafu baadaye kuonyesha ongezeko la upendo kwa yule uliyemkemea, asije akakudhania wewe kuwa ni adui yake. Bwana amewaambia akina baba wenye ukuhani wanatakiwa kuwa akina baba na waume wa aina gani. Anasema, mpende mke wako kwa moyo wako wote na utambatana naye tu na sio mwingine. Wakati Bwana anapoongea na wote mume na mke, anaamuru usizini wala kufanya kitu chochote kama hicho. Kwa vijana, Bwana ameweka kiwango. Watoto, watiini wazazi wenu, kwani hili lampendeza Bwana, na waheshimu baba na mamako. Wakati Bwana anapoongea na wote katika familia, ushauri wake ni kupendana na kusaidiana. Anatutaka sisi kujitahidi kukamilisha maisha ya kila mwanachama wa familia, kuimarisha wadhaifu, kuwarudisha wale wapendwa waliopotea, na kufurahi kwa nguvu zao mpya za kiroho. Bwana pia anataka kwamba tufanye kila tuwezalo ili kuwasaidia wale mababu zetu kuwa pamoja nasi katika nyumba ya milele. Kiongozi wa makuhani wakuu aliyefanya kazi kwa bidii kuwasaidia watu kuwatafuta mababu zao na kuwapeleka majina ya kaluni ili kuwaokoa wale waliotangulia. Kutakuwa na shukurani katika ulimwengu ujao kwa wale makuhani wakuu na kwa wale wanaotoa ibada, kwa sababu hawakusahau familia zao zinazosubiri katika ulimwengu wa roho. Manabii wamesema, kazi ya Bwana ni muhimu sana ambayo utaweza kuifanya katika, itakuwa ni kazi unayoifanya ndani ya kuta za nyumba yako mwenyewe. Ualimu wa nyumbani, kazi ya waskofu na kazi nyingine za kanisa zote ni muhimu, lakini kazi ile muhimu sana ipo ndani ya kuta za nyumba yako mwenyewe. Katika nyumba zenu na katika huduma zenu za ukuhani, thamani kubwa itakuwa kwenye matendo madogo yanayotusaidia sisi na wale tunaowapenda kuelekea maisha ya milele. Matendo hayo yaweza kuonekana madogo katika maisha haya, lakini yataleta baraka za milele. Tunapokuwa waaminifu katika kuhudumu kwetu kuwasaidia watoto wa Baba wa mbinguni kurudi kwake, tutastahili kwa salamu ambazo wote tunazihitaji kuzisikia tunapomaliza utumishi wetu wa duniani. Haya ndiyo maneno: vema mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakufanya kuwa mtawala juu ya mambo mengi. Ingie katika furaha ya Bwana wako. Miongoni mwa yale mambo mengi ni ahadi ya vizazi kutakuwa na mwisho. Sala yangu ni kwamba naomba sote tuwe wa kustahili na kuwasaidia wengine wastahili baraka hizo katika makao ya Baba yetu wa mbinguni na mwanae Yesu Kristo, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.